Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Ауз биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аалямин. Ва афталус салати ва атабу тасліма аля сайидил мурсалина сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма ла сахла илля ма жаалтаху сахла ва анта таджалул хазна иза шиъта сахла ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, біз сіздер мен бүгін имам Аш-Шурумбулали рахимахуллахтың Нурул Идох ва Нажатул Арвах деген Ханафи мазхабының ғибадат бабына қатысты жазылған кітабын оқуды жалғастырамыз. Біз сіздер мен алдыңғы дәрісімізде дәреттің үкімдеріне тоқталған болатынбыз, дәреттің парыздарына, сүннеттеріне, дәретті бұзатын амалдарға тоқталған болатынбыз. Иншааллах, бүгінгі өтетін мәселе ол ғұслға қатысты болмақ. Имам Аш-Шурумбулали рахимахулла өзінің сөзін жалғастыра айтады. Фаслун фима юджибул иғтисал. Ғұсылды міндет ететін бап. Аллах Тағала жалпы өзінің қасиетті Құран Кәрімінде ва ин кунтум джунубан фаттахару. Егер де жүніп болсаңдар, онда тазарыңдар деген. Осы себепті жүніп адамға ғұсыл құйыну міндет болады, фарз болып есептеледі. Имам Аш-Шурумбулали рахимахулла айтады: "Ифтарадул ғұслу би вахидин мин сабати ашя". Мына жеті амалдың біреуі орындалатын болса, мына жеті нәрсенің біреуі орындалса, онда ол адамға ғұсыл міндет болып есептеледі, фарз болып есептеледі. Біріншісі хуруджул мани иля захирил жасад идан фасала ан мақаррихи би шахватин мин ғойри джимаъ. Енді мәни адамның жалпы еркісінің бойынан шығатын сұйықтық өзі үш түрден тұрады. Біріншісі мәни, екіншісі мәзи, үшіншісі уәди. Мәни дегеніміз ол шахуат кезінде шығатын сұйықтықты айтамыз. Мәзи дегеніміз адамның шахуатынан кейінгі шығатын сұйықтықтар шахуатпен бірге шықпайды. Уәди дегеніміз ол денсаулығы себепті, бір ауруы себепті, сондай бір белгілі бір себептермен байланыстырылып шығатын сұйықтықты айтамыз. Сол мәни егер де адамның бойынан шығатын болса дейді, және изан фасала ан мақаррихи би шахватин, ол өзінің орнынан шахуатпенен қозғалатын болса, өзінің орнынан, яғни белден мәни шахуатпенен қозғалатын болса, осы жағдайда не болады? Ғұсыл міндет болады. Мин ғойри джимаъ, тіпті ол адам жыныстық қатынасқа түспесе де мәни өз орнынан қозғалатын болса болды. Тіпті ол адам жыныстық мүшесін қысып қалып, жыныстық мүшесі жаңағы табиғи қалпына түскеннен кейін де жіберген соң барып шығатын болса да, бұл жерде мәни өзінің орнынан қозғалуы себепті адамның ғұсылы бұзылды болып есептеледі. Келесі ватавари хашафатин ау қадриха мин мақтуиха фи ахади сабилай адамиин хайин. Мәни шықпаса, бірақ жыныстық қатынасқа түскен кезде әлгі адамды сүндеттеген кезде терісінің басы бір бөлшегі алып тастайды, сол көлемде егер де кіретін болса әйел адамның жыныстық мүшесіне, ер адамның жыныстық мүшесі сол көлемде кіріп бастаса, осы жағдайдан бастап ол адамның ғұсылы бұзылды болып есептеледі. Не болмаса белгілі бір себептерменен жыныстық мүшесі кесілген, жыныстық мүшесінің жартысы жоқ адамдарда болуы мүмкін. Ондай жағдайда сол көлемде әлгі адамды сүннетке отырғызатын кездегі басындағы теріс алып тастайтын көлем бар ғой, сол көлемде егер де кесілген жыныстық мүше болса да кіретін болса, осындай жағдайда бұл адамның ғұсылы бұзылды деген үкім беріледі. Және де екінші мәселе, бұл жерде ол адам тірі адам болуы қажет. Алла сақтасын, мысалы өлі адаммен де жыныстық қатынасқа түсетін кейбір ауру адамдар бар. Бұлардың мәнии, әлгі мәни орнынан қозғалғанға дейін бұларға ғұсыл бұзылды деген үкім берілмейді. Мәйітпенен жыныстық қатынасқа түссе, және хайуанаттармен жыныстық қатынасқа түсетін болса, мәни шыққанға дейін бұл адамның ғұсылы бұзылды болып есептелмейді. Мәни шыққаннан бастап ғұсылы бұзылады. Сол себепті тірі адаммен жыныстық қатынасқа түскен адамның әлгі кішкене жыныстық мүшесінің басы кіретін болса, сол кезден бастап ол адамға ғұсылы бұзылды деген үкім беріледі. Келесі ва инзалул мани би вати майтатин ау бахиматин. Енді өліксіменен, мәйітпенен және хайуанаттарменен жыныстық қатынасқа түскен адам мәнии шығатын болса сол кезде оның ғұсылы бұзылды болып есептеледі. Енді бұл жерде фиқхи тұрғыдан айтып жатыр. Бұл олар менен кошулса дегени, бул жерде ол истин мәйит менен не болмаса жаңа хайванаттар менен кошулуудун халал экендигин билдирмейт. Себеби бул жерде халал харам маселеси жүрүп жаткан жок. Бул жерде жалпы сондай жагдай орун алган кезде гусул бузула ма, бузулмай ма деген маселе жүрүп жатыр. Сол себепти эгерде кандай да бир адам Алла сактасын, эгер мәйит менен кошулатын болса, хайванат менен не болмаса хайвандар менен кошулатын болса, кашан онун маанийи орунунан козголуп чыкпаганча оган гусулу бузулду деген үкүм берилмейди. Келеси гусулду бузатын амал ва вужуду маин рақиқин баъда ан-наум иза лам якун закаруху мунташиран вақта ан-наум. Адам уйктап, уйкусунан оянгандан кийин иш кийиминен бир суюктук көрөтүн болса, осу жагдайда ал адамдын гусулу бузулду болуп эсептелет. Бирок бир шарт бар. Бир жагдайда гана гусулу бузулду деп эсептелмейт. Ол кандай жагдай? Эгер уйку алдында жыныстык мүшөсү табигый калпынан чыгып, катайып туруп уйктап калатын болса, бул жерде ол жерден мази агуу ыктымалы болгондугу себепти, мындай адам уйкусунан тургандан кийин эгерде иш кийиминен суюктук көрөтүн болса, жүнүп болду деп эсептелмейт, гусулу бузулду деп эсептелмейт. Бирок ыктыят тургусунан гусул кыйынып жибергени абзал болуп эсептеледи. Келеси гусулду бузатын амал бол вужуду балалин зоннаху маниян баъда ифакатихи мин сукрин ва игмаин. Энди бир адам мисалы арак ичип катты мас болуп эсинен танып калатын болса, не болмаса бир адам жынды болуп кетип кайтып эсине келетин болса, не болмаса бир адам эсинен танып талып калып кайтадан эсин жыйган кезде өзүнүн иш кийиминен бир суюктукту көрүп, сону мани деп эсептейтин болса, ою басым түшөтүн болса, мындай жагдайда да бул адамдын гусулу бузулат. Жана да ва бихайдин, хайздын келүү менен айел кисинин гусулу бузулуп, хайзгандан тазаргандан кийин оган гусул кыйынуу миндет болот. Ва нифасин, жана да нифас болгон айел кисинин гусулу бузулуп, нифас канынан тазаргандан кийин оган гусул кыйынуу миндет болот. Ва лау хасалатил ашяул мазкуруту кабла ал-ислам фил асах ва юфтараду тагсилил майти кифаятан дейди. Типти бул осу жогордагы казыргы аталган гусулду бузатын амалдар бир адамдын ислам кабылдаганга дейин, эгерде осу жогордагы айтылган амалдар бир адам ислам кабылдаганга дейин орун алатын болса, ислам кабылдагандан кийин ал адам осу жогордагы жасалган амалдардын биреуи эсине түшөтүн болса, ал адамга гусул кыйынуу миндет болуп эсептелет. Жана да ва юфтараду тагсилул майти кифаятан. Майитти жуу жалпы фарз кифая болуп эсептелет. Жалпы имам аш-Шурмулани рахмахулла гусулду миндеттейтин амалдарга катышты осындай 7 амалды атап өткөн. Энди гусулдун жалпы парыздарынын баянына кыскача токтолуп кететин болсак, имам аш-Шурмулани рахмахулла юфтараду фил ихтисали 11 шайан, гусул кезинде мынау 11 амал гусулдун парызы болуп эсептеледи деди. Негизи биз гусулда гусулдун 3 парызы бар дейбиз, дурусу ба? Биринчиси ауызды шайуу толугу менен, мурунду шайуу, содан кийин барып үчүнчүсү толук денени камтып, ийненин ушундай кургак жери калмайтындай суу менен жууп өтүү дейбиз. Энди имам аш-Шурмулани рахимахулла бизге бул жерде жалпы авам адамдарга түшүнүктүү болуу үчүн биз секилде үчүнчү денени жуу керек деген кезде кай жерлер жуулат, жана колтук асты, эки шаттын ортосу деген сыяктуу сол орундардын баарлыгын жеке-жеке бир фарз деп эсептеп, жуулуу миндет болгон суу жетпей калатын орундардын жуулуу миндет болгон орундарды жеке-жеке бир фарз деп эсептеп, гусул кезинде жуулуу керек болгон 11 фарз бар деп атаган. Энди соган токтолатын болсак, биринчиси гаслул фам, ауызды шайуу. Ауызды толугу менен шайуу гусул кезинде фарз болуп эсептелет. Экинчиси вал анф, мурунду толугу менен шайуу гусул кезинде фарз амал болуп эсептелет. Үчүнчүсү вал бадан марратан, толук денесин суу менен шайып өтүү. Ийненин ушундай ийненин жасуундай кургак жер калмайтындай деңгээлде денесин толук жуу бул гусулдун 3-чү фарз болуп эсептелет. Негизи осу менен чектелсе жеткиликтүү, бирок имам аш-Шурмулани бизге түшүнүктүү болуу үчүн осу денени жуу керек деген кезде кай жерлер жуулат, сонун баарын жеке фарз кылып эсептеген. Сонун 4-чүсү ва дахилу кулфатин ла усра фи фасхиха. Мисалы кичинтай кезинде сүннөткө отурулмаган, не болмаса дурустап отургузулмаган адамдардын сол құлфа әлгі терінің ішін егер де зиян бермейтін болса, суменен жуу, су ол жерге су жеткізуі міндет болып есептеледі. Уасурротин дәл сол секілді бесінші кіндік ішіне су жеткізу, кіндік ішіне жақсылап су жеткізу бұл ғұсылдың парыздарынан. Уасуқ бин ғойри мұндам мин және де мысалы кейбір апаларымыздың ауыр сырға таққандығы соншалықты құлақ тесіктері қатты жыртылып, бергі шетінен қарағанда арық шеті көрініп тұрады. Осындай тесіктерге су жеткізу міндет болып есептеледі. Ал егер де тесік бітеулі тесік болса, бергі шетінен қарағанда арық шеті көрінбейтін, онда ондай жағдайда ол тесіктің ішіне су жеткізу міндет емес. Жетіншісі уадахил мадфури мин шаъри ар-рожули мутлақан. Ер кісілер шаштарын буып алған болса, бүкіл шашына буылған жеріне де буылған шаштың ішіне су жеткізу ер кісілерге міндет болып есептеледі әйел кісілерге қарама қайшы. Ал әйел кісілерге ла дахил аль-мадфури мин шаъри аль-мар'ати иза сара аль-ма'у фи усулихи. Егер де әйел кісілердің шашы ұзын болса, шашын өріп қоятын болса, шашын буып бұрымдақ қоятын болса, осы бұрымның ішіне су жеткізу міндет емес, бірақ әр шаштың түбіне яғни бастың құйқасына су жеткізу міндет болып есептеледі. Ары қарай уа башарати лихьяти валау касифатан. Сақалдың түптеріне тіпті қалың болса да, сирек болса да, әр сақалдың түбіне су жеткізу міндет болып есептеледі. Уа башарати шариби дәл сол секілді, егер де мұрты бар кісілер болса, мұртының түбіне де су жеткізу міндет. Уал хаджиби қасы қалың кісілер мысалы, қасының өзіне және қасының түбіне су жеткізуі міндет болып есептеледі. Және сол секілді 11-сі, ең соңғысы бұл вальфаржил хориджи, әйел кісінің сыртқы жыныстық мүшесіне. Жалпы әйелдердің жыныстық мүшесі фихта сыртқы ішкі болып екіге бөлінеді. Сол сыртқы жыныстық мүшесіне әйелдерге су жеткізу міндет болып есептеледі. Мінекей имам аш-Шурмбулани рахимахулла жалпы ғұсылға қатысты осындай үкімдерді айтқан. Иншалла Алла бұйыртса келесі отырыста ғұсылдың сүннеттері мен әдептеріне тоқталатын боламыз. Субханакаллаһумма бихамдика шадуалла илля иллянг тастағфирку ва тубу илайк бирахматика.